Da jeg var 10 år, så fikk jeg oppgave på skolen å skrive en rapport om rusmidler. Familien min var godt vant ved å bruke datamaskiner og hadde nettopp fått ADSL-internett. Så jeg spør læreren min om det greit at jeg skriver denne rapporten på data. Det var greit. Jeg tar oppgavearket, legger det i sekken, og så glemmer jeg at det der i 6 dager før jeg plutselig kommer på dagen før innlevering at jeg har ikke gjort denne rapporten. Febrilsk søker jeg rundt på internett til jeg finner en opplysningsside om ulike rusmidler, fint sortert etter type rusmiddel og kortfattet oppsummert. Jeg leser ikke over engang. Jeg bare klipper hele greia inn i Word, og så leverer jeg det som mitt eget arbeid. Læreren blir så imponert. Så imponert faktisk at hun gir meg masse skryt, og i tillegg drar fram eksempelet mitt for foreldrene mine i foreldresamtale den samme uka. Og mens jeg sitter der og mottar gode lovord, så lurer jeg på om læreren prøver å få meg til å knekke under presset. Men hun knakker meg ikke. Jeg bare satt og tok imot all skryten som den psykopaten jeg var. Og lærer Elin, hvis du hører på den podcasten her, så beklager jeg, men jeg juksa på den rapporten. Jeg tror ikke jeg var den første eller den siste som brukte internett til å jukse på innleveringen i den tida. Men jeg husker at temaet ble mer og mer diskutert i skolen ettersom jeg ble eldre, og lærerne fikk flere og bedre verktøy til å avsløre plagiat. Og vi snakket mye om redelighet i skolearbeid generelt. På mange måter så møter vi en lignende utfordring på nytt nå, med innføring av ChatGPT, et verktøy som kan skrive dikt, stiler, avhandlinger og rapporter for deg på 0,niks, uten at det plagiat. Eller... I dagens episode så skal vi diskutere det her temaet, nemlig det fusk å bruke ChatGPT? Du hører på Real Læring. Og med meg i dag for å prøve å svare på de her spørsmålene, så har jeg Hilde Vestby, som leder på juridisk bibliotek ved Universitetet i Oslo. Velkommen.
Takk.
Og du forstår jeg jobber på juridisk bibliotek og får mange spørsmål fra studenter om det her om dagen, er det riktig?
Ja, det stemmer, for jeg underviser også, og det studentene som jeg da har på masteroppgaveundervisning, de har gjort mye på akkurat disse tingene.
Ja, hva de kommer og spør om da?
De spør om de kan bruke ChatGPT til å hjelpe dem med skriving.
Ja, og da fører det til mange diskusjoner dere imellom sikkert også da, på...
Ja, liksom hva er hjelp og hva er fusk? Hvor går grensen der liksom?
Ja. Har du juksa på en innlevering på barneskolen noen gang?
Ja, det vil jeg tenke at jeg nok gjorde, men da var det kanskje ikke nødvendigvis at jeg brukte internett, for det hadde ikke kommet enda, rett og slett, men at jeg brukte andre ting, leksikon for eksempel.
Leksikon, ja. Mm. Ja. Mm. Og i tillegg så har vi med oss deg, Nils Kanut Taugbøl, som førsteårs masterstudent på Computational Physics og nestleder i MNSU Matematisk Naturvitenskapelig Studentutvalg.
Ser, ja.
Velkommen.
Takk, takk.
Og dere i MNSU, dere har også jobbet mye med det her problemstillingen det siste, stemmer ikke det?
Det dukker i hvert fall opp stadig i diskusjoner med fakultetet og studentparlamentet, ja.
Hva slags spørsmål er det som dukker opp da, typisk?
Hvordan kan vi bruke det på en god måte, hvordan kan vi bruke det for å hjelpe til i studenthverdagen, og så, ja, så er det, hvordan skal vi finne ut om noen har levert en obligatorisk innlevering med bruk av ChatGPT, når vi ikke har verktøyene for å finne ut om det er, altså vi har ikke noe standardisert verktøy for å finne ut om noe er blitt generert med bruk av kunstig intelligens, da. Mest så er vi bare med på diskusjoner, og vi vil styre det mot at vi har lov til å bruke det, så lenge men å finne ut hvordan vi skal bruke det.
Hvorfor det?
Man får jo en veldig sterkt inntrykk med at det er kommet for å bli, da. Så det er jo et fantastisk verktøy. Det klarer innmari mye. Det er en ekspert på å generere tekst, og det kan være, og det er basert på så mye forskjellige tekstformer, og det kan... Nå med GPT-4 så kan de også sette sine plugins, som for eksempel at den er veldig god på å generere tekst, så hvis du ber om at den skal løse et eller annet som trenger matematikk i seg, så må GPT-3 den finne på ja. Matematikk. Mens nå med GPT-4 så kan man, i utgangspunktet skal man kunne sette inn plugins, som for eksempel Word for Mafra, som gjør at alt det som blir matematisk, alt det som er matematikken i det genererte, blir riktig.
Ja.
Og det er jo, ja, det er en game changer.
Ja, det er noe helt nytt. I hodet mitt så har jeg tenkt at det tre nivåer på en måte med ting man må skille på når det kommer til bruken av ChatGPT, at det grunnivået er hva som er lov sånn juridisk sett med tanke på bruken av det, og da tenker jeg spesielt med data og sånne ting. Og så er det et spørsmål om hva universitetet og kulturen anser som fusk, som på en måte er et nivå over det. Og så har du et nivå til hvor vi tenker på hva er det som er lurt med tanke på vår egen læring, altså shortcut den og sånne ting. Og jeg er jo ikke noen jurist, og den podcasten her er jo ikke en juridisk podcast, men jeg har likevel lyst til å starte litt der med hva som er lov. Altså, Hilde, jeg vet ikke om du kan svare på det, men hva er det som er utfordringen sånn rent lovlig når det kommer til ChatGPT?
Sånn generelt lovlig så er det jo personvern kanskje som er den største utfordringen.
Mm.
Sånn som vi som jobber på et universitet, så er det jo for eksempel forskning, og du forsker på mennesker, og hvis du putter inn data av mennesker, så kan det jo fort bli ulovlig
ja.
Å bruke. Og sånn som på UiO, så har vi jo laget en egen GPT-løsning, og den er laget slik at det skal være lovlig bruk, men du kan ikke putte inn all mulig slags personverns eller personopplysninger. Du må tenk deg om det kan ikke være sensitive data, for eksempel, du putter inn der.
Nei. Så den ChatGPT, UiO sin GPT, er jo laget for å håndtere såkalte grønne og gule data.
Riktig.
Mens sensitive opplysninger, som du sier, det er jo rød, så ja. De går ikke under der.
Mm.
Men hvis vi holder oss, så de her ulike fargene data, det er jo, altså, grønne data, det er det som er helt ufarlig å dele med hva som helst.
Mm.
Eksempel på grønndata kan være?
Ja. Adressen din, for eksempel.
Ja, eller...
Ja, ikke sant? Data om deg selv, liksom.
Ja, for du har lov til å dele persondata om deg selv?
Ja, det kan du gjøre.
Ja, ok. Mm.
Men liksom, data om andre, som er grønne, ja.
Kanskje ikke om andre, men sånn kursmateriell, for eksempel. Et spørsmål om hva er energi? Du lurer på det. Det er jo et spørsmål. Eller jeg lurer på hva energi er. Kan du forklare meg hva energi er? Det er jo, da gir du ikke
nesten ikke. Det er jo ikke noe, det er liksom på en måte, ja.
Ja.
Det er ikke noe persondata der.
Nei.
Sånn, poenget er at det må være persondata. Du må kunne identifisere noen mennesker ved de dataene. Da er det persondata.
Ja.
Men hvis det ikke er det, så da kan du bruke alle slags enkle løsninger. Uten å spørre Universitetet i Oslo, kan jeg bruke det for eksempel hvis du er forsker.
Mm.
Men med en gang det er noen opplysninger her som kan identifisere personer, det er da du får utfordringer, og da du må tenke, er det grønne, er det oransje? Eller,
gule.
Eller,
ja. Grønne, gule, røde, svarte.
Grønne, gule, røde, svarte.
Ja.
Ja. Så ja.
Mm. Det er jo litt interessant, fordi gjennom den podcasten her så har vi gang på gang kommet frem til at det ChatGPT gjør, og språkmodeller gjør, er at de får oss til å måtte sette fingeren på og blir mer presise når det kommer til læring, for eksempel. Men kanskje også det her med data, da, at fordi data nå brukes på en helt ny måte, så er vi nødt til å være mye mer nøye med hvilke data vi sender hvor og sånne ting.
Ja, ja, absolutt. Og så er det jo sånn, vi har jo ikke tenkt kanskje så mye på hvordan vi bruker data, noe vi lagrer og sånn, og nå må vi bli mye mer nøye på det.
Ja.
Vi vet jo at forskere har puttet persondata inn i disse, uten å tenke seg om, fordi at man tenker at det blir borte på en måte.
Ja.
Men det gjør det jo ikke.
Nei.
Disse eierne av modellene, de tar jo vare på det vi putter inn, for regel.
Mm. Nils, har du noe forhold til, har du tenkt mye på grønne, gule, røde og svarte data?
Ja, men ikke via UiO, det var via sommerjobb på Skatteetaten.
Ok, ja, for der føltes det mer viktig kanskje, eller den,
ja.
Det er kanskje mye mer av den type problematikk på
Ja, det er vel noe med veldig mange har jo lyst til å bruke generative data, og egentlig overalt, men når det kommer til sånn statlige organer, så blir det jo plutselig veldig vanskelig å kunne gjøre det, fordi man har jo ikke... Men jeg vil jo ikke at mine data skal bli brukt for å teste modeller, for eksempel.
Nei.
Vil jeg ikke. Og det er jo egentlig ikke lov, da.
Nei.
Sånn med å bruke hvilke data jeg sender inn til ChatGPT, for eksempel, det har jeg har ikke brukt så mye ChatGPT, skjønner
du. Nei. Hva har du brukt?
Pensumbøker.
Pensumbøker, ja.
Ja. Det er bare basert på rutine, da. Men jeg har ikke tenkt så mye på det. Jeg ville tenke at i mitt nærmere sånn realfag, så er det vel mer sånn data fra lokasjonsspesifikk, som for eksempel solcellepanel, da.
Mm.
Om det er, hva det heter, når det er... Når det er et firma som eier det, som de ikke vil at det skal deles med andre, da, hvordan det går hos dem, eller hvor det ligger, eller hvilke forskjellige metrikker de bruker. Da.
Mm.
Men ellers så har jeg ikke tenkt så mye på det.
Nei.
Altså når man bruker et system, eller en app, eller en database, eller sånt, så kan jo det lagres brukerdata om deg. Sånn hva du gjør, kan jo lagres, og så kan de jo bruke det til å på en måte finne ut mønstre med deg, da. Og det er ikke sikkert at det er veldig sensitivt for deg, men det med reklame på Facebook og sånn, for eksempel, det er jo basert på det at man henter inn persondata, så bruker man det på en måte som kanskje ikke du tenker på når du bare gjør ting.
Mm. Jeg tenker, akkurat der så tenker jeg at vi har jo de der aldri, når man kommer inn på nye nettsider, sånn, vi bruker data, sporingsdata, og så er sånn, skal jeg kunne den de, eller godta alle, eller godta ingen. Så hvis man da sier sånn kun nødvendige, så bare sier sånn, enkle metrikker, så kan man ikke ta utgangspunkt i at de da ikke lagrer andre data for, som eventuelt da ikke er nødvendige, som er sånn, eller nå kan jeg stille spørsmål om hva som er nødvendig data, men hvis de tenker sånn, vi vil samle opp data for å trene opp modeller som er personspesifikke, da jeg vil ikke ansette det som nødvendig, men da blir det et større problem, for da blir jo disse modellene lært opp med tall som blir liksom et ordentlig digitalt fingeravtrykk, som hvis man vet strukturen på modellen og kan disse tallene, så har man jo egentlig ganske god tilgang til en persons rutiner.
Og iblant så er det jo sånn at ved å samle data som tilsynelatende er veldig ufarlig, så kan maskinlæringsalgoritmer sånn utlede en del ting om deg som person som faktisk er sensitive opplysninger. Man har eksempel på, blant annet at Facebooks algoritmer har vært i stand til å si, jeg kan ikke det her så godt, men jeg har hørt at Facebooks algoritmer har vært i stand til å si at en person kan være utsatt for depresjon, for eksempel, uten at den personen egentlig selv har oppgitt den informasjonen, bare basert på mønster.
Mm. Det er absolutt. Og det kan jo, man liksom, akkurat ChatGPT nummer 4, da, eller 4, som jeg da abonnerer på Universitetet i Oslo, så får man ikke lov til å abonnere på det og bruke det med arbeidsgivers e-post, for eksempel. Nei. Fordi at man skal ikke bruke det med, altså på jobb, da. Fordi vi behandler personopplysninger og sånne ting som kan kanskje da bli trent på denne modellen, for eksempel. Så på Universitetet i Oslo så er vi veldig nøye med å ikke bruke skitjenester og produkter som da kan samle persondata. Ja. Mm. Og brukes på måter som ikke vi har kontroll over. Mm. Så derfor vil de gjerne ha databehandleravtale med de tilbyderne som vi da bruker, for eksempel alle systemene vi bruker på UiO, som er sånne generelle systemer, de har man databehandleravtale med. Da.
OneDrive, for eksempel.
Mm.
Eller Dropbox.
Mm. Altså masse Microsoft.
Hva er som er spesielt, og hva skjer med de dataene da? Er det sånn at da har de sagt at de ikke har lov til å bruke det til noe annet, eller hva det universitetet har krevd?
Ja, det kan være forskjellig selvfølgelig, men som regel er det jo for eksempel at man har kontroll over hvordan de lagres, disse dataene, og hva som kan gjøres med dataene.
Mm. Ja. Så konklusjonen her må vel være at vi må kanskje bli enda mer presise på, at alle da kanskje må bli mer presise på hva som er grønne, gule, røde og svarte data, og så ikke bruke dem feil.
Absolutt, og så må man bruke systemer. Er man for eksempel ansatt på UiO, så må man bruke systemer som UiO har tillatt at vi bruker.
Mm.
Studenter er jo mer frie til å bruke de systemene de ønsker, men ikke med data som da UiO har noe ansvar for.
Nei. Men hvis det er en forsker som er ansatt ved Universitetet i Oslo, for eksempel, og har det som jeg anser som grønne data, det kan jeg vel bruke i ChatGPT, eller?
Hvis du bruker UiO.
Men kan jeg ikke bruke den vanlige ChatGPT hvis jeg har grønne data?
Egentlig ikke.
Ikke?
Nei. Det er veldig strengt.
Mm.
Når du er ansatt, men når du er student, så kan du bruke.
Det handler om det lovlige aspektet med persondata og sånne ting. Men et annet lovlig aspekt er jo hvis for eksempel jeg som student genererer et bilde for eksempel med KI, kunstig intelligens, og så er det bildet tilhører det noen andre på et vis, så blir jo det et spørsmål om opphavsrett og sånne ting. Kan man havne i trøbbel med det også?
Ja, man kan. Hvis man bruker et bilde noen andre har juridisk eierskap til, da, så kan man jo komme i trøbbel. Da kan jo de komme og si at nå har du brukt mitt bilde, du må betale for det.
Ja. Jeg vet ikke, har det skjedd så langt med, på Universitetet i Oslo at noen har kommet i trøbbel på grunn av det?
Jeg kan ikke huske. Og bruke bilder som andre eier?
Ja, eller, ja, altså, ja, det kan vi ta utgangspunktet. Det har skjedd.
Det har skjedd.
Mm. Men at de har brukt KI og så havnet i det trøbbelet?
Altså KI, disse språkmodellene, lager jo bilder som ikke ligner på de andre bildene.
Mm.
Så man kan nok sikkert komme bort i situasjonen hvor bildet er ganske likt som det originale bildet, da. Men det har vi ikke vært borte igjen da.
Nei.
Mm. Det ville jo vært interessant om det skjedde, da.
Ja, absolutt.
Det hadde jo vært interessant hvis en generativ modell blir trent opp på, jeg vet ikke, 1 million kunstverk av en viss stil, da. Også,
mine tegninger fra barneskolen, for eksempel.
For eksempel. Og så genererer den barnetegninger.
Mm.
Og så genererer den en tegning som er helt lik den jeg har tegnet, da jeg gikk på barneskolen. Da er jo ikke den modellen trent opp, da har ikke den kopiert mitt bilde, den har jo bare laget det på nytt.
Mm.
Og vi kan jo da vise til at den har aldri sett dette bildet, eller denne tegningen. Og hvordan vil det da påvirke opphavsrett? Hvis det har bare gjort det på nytt.
Mm.
Mm.
Helt uavhengig av meg da.
Mm.
Så det er ikke sikkert at jussen kommer til å bli tolket på samme måte i fremtiden som den gjør nå. Fordi at det er jo kanskje heller treningen som kommer til å skape utfordringer. Ikke sant? Hvilket materiale kan man trene modellene på?
Mm-hmm.
Det er jo de store sakene i USA for eksempel nå, så er det jo at man hevder at man trener modellene på verk som det ikke er tillatt å trene på. Da.
Mm.
Mm.
Men det er jo heldigvis ikke en så relevant problemstilling for mange, i hvert fall på Universitetet i Oslo, akkurat den her. Det er vel mer de store, de som utvikler språkmodellene som må...
Det er mest det, og det kan man også tenke at du putter inn noens verk inn i en språkmodell, også for å kanskje strukturere den, eller oppsummere den, eller lage en kommentar om det, eller noe sånt. Og hvis da språkmodellen trener videre på den, så kan du jo tenke at da har du kanskje gjort noe som du ikke skal gjøre sånn juridisk sett nå.
Ja.
Men det er jo en diskusjon som da foregår. Er det da denne språkmodellen eller den utgiveren av språkmodellen som er ansvarlig for det lovbruddet, kan du si?
Mm.
Eller er det den som har puttet inn disse dataene?
Mm.
Så det blir jo et spørsmål som kanskje ikke nødvendigvis er løst enda.
Som vil måtte løse seg.
Mm.
Ja, det handler ikke da om hvor vi finner dataen. Men jeg tenker nå tilbake til si at man er en forsker på UiO, så har man et datasett som Ja, som er liksom et resultat av et eller annet feltarbeid. Og så er det, jeg er forsker på UiO, da har ikke jeg lov til å bruke ChatGPT som ikke er liksom GPT-UiO. Men hvis denne dataen ligger tilgjengelig, sånn, ellers så sier at det er i en annen sier at det er et samarbeid, dette firmaet her har jo også dette datasettet, og jeg har jo da tilgang til det utenfor jobb, kan jeg da bruke det og si sånn, nå er ikke jeg på UiO-forskerhatten min, kan jeg da bruke det hvis jeg kan finne det?
Altså juridisk sett så kan du kanskje bruke det, men så er det sånn akademisk etisk sett da, kan du bruke noe noen andre har gjort og brukt mye tid på til helt store ting i en språkmodell? Sånn etisk sett så tror jeg nok kanskje ikke det er heller løst eller diskutert ferdig eller sånn, så det kan hende at det er greit. Og hvis du for eksempel setter en sånn kommentar på det du på en måte har vært med og lagd, da, eller alle som har vært med og lagd, sier at dette kan brukes på akkurat hvilken måte den som har dataene vil, så vil det jo være greit. Men det kan jo godt være at man ikke vil det, og så sier man at man vil ikke at det skal brukes. Så det kan godt være at det er en løsning som kommer, at man setter lisenser på, eller angir hva som er greit eller ikke greit. Da.
For nå glir vi jo litt over inn i det som på en måte er hovedtemaet egentlig da, for denne episoden, nemlig hva som er fusk. Og når det kommer til fusk, så er det jo, hva skal vi si, det er to nivåer her også, for det ene handler om hva vi som utdanningsinstitusjon gjør overfor studentene, og hva vi definerer overfor dem, og så er det hva våre forskere ved universitetet gjør som forskere i litteraturen, som kanskje er en større samfunnsdebatt. Hvilken synes dere er det beste å starte med studentene, kanskje?
Jeg er veldig lite kjent med å være forsker.
Ja, la oss starte med studentene. Da. Det er klart, det her glir jo litt over hverandre, fordi det er jo på en måte en slags forskerutdanning det vi gir i stor grad. Men ikke bare. Så fusk, hva er fusk for noe? Hilde? Ja,
altså, hvis du skal si det helt kort, da, er det jo, altså, lovgivning og reglement på UiO sier jo hva fusk er, så det definerer det. Og det er jo det at du bruker hjelpemidler du ikke har lov til å bruke, for eksempel, til eksamen, og for eksempel at du skriver tekster som andre har skrevet, og så sier du ikke at du har brukt de andres tekster. Det er to eksempler på fusk.
Mm.
Men det er ikke noe ordentlig definisjon på hva fusk er.
Nei, fordi det var min opplevelse når jeg prøvde å sette meg inn i hva fusk var for noe, så fikk jeg veldig mange eksempler, men det var veldig vanskelig å finne noe helt konkret som på en måte beskrev det, og noen steder så sto det for eksempel at fusk er noe som gjør at besvarelsen din vil bli vurdert bedre enn ellers ved bruk av altså verktøy som ikke er lov å bruke, og så sto, og så på en måte linka den verktøy som ikke er lov til å bruke tilbake til hva fusk var for noe, og så følte det seg litt som en sånn sirkulær definisjon på en måte.
Ja, man har prøvd å gi eksempler da, på hva som kan være fusk. For eksempel så står det jo også at det å bruke ChatGPT eller kunstig intelligensbaserte verktøy som da lager tekst og som da, det kan se ut som du har gjort det selv, men så er det det som har gjort det, det er også fusk.
Mm. Mm. Er det noe som dere har snakket om? Dere har sikkert snakket mye om det her i MNSU.
Ja, vi følger egentlig bare med på hva fakultetet, hvilken retning de går.
Mm.
Og da, at det blir jo, det er jo veldig vanskelig.
Det er veldig vanskelig.
Fordi det blir jo feil å si bruk av kunstig intelligens er fusk. Jeg assosierer da kunstig intelligens til dyp læringsmodeller, og det er jo, jeg håper da at det er det jeg kommer til å gjøre i min masteroppgave, og da blir det jo, hvis jeg bruker en dyp læringsmodell, så er det fusk, men det er sånn, det er jo det jeg skal bruke for å generere mine resultater. Da.
Det er det masteren din handler om, ja.
Ja.
Det blir rart. Men vi, altså, fusk handler jo om at, sånn som jeg sa i den definisjonen som jeg anklagde for å være noe sirkulær, så handler det i hvert fall i den grad at vi som universitet skal vurdere et arbeid på en måte, og at den vurderingen skal si noe om studentenes ferdigheter. Og KI vil jo da kunne hoppe inn og kortslutte den vurderingsprosessen, eller altså, hva skal vi vurdere, er vel spørsmålet mitt, på en vurderingssituasjon på universitetet?
Ikke sant? Hvis det bare er hvordan du har skrevet en tekst om noe kunnskap, så blir det jo veldig vanskelig å vurdere om det faktisk er en student som har gjort det, eller om det er en språkmodell.
Mm.
Sånn at er det man da skal fortsette å vurdere?
Mm. Mm. Men hvis for eksempel, hvis vi skal utdanne studenter til å bli, hvis vi skal vurdere dem på hvilken jobb de kan gjøre da, når de er ferdige på universitetet, så vil jo kunstig intelligens og språkmodeller være en del av det verktøyarsenalet som de har tilgjengelig. Og hvis det målet med da vurdering er å vurdere hva de er i stand til å produsere i arbeidslivet, er det da noe problem å ha ChatGPT som virkemiddel og språkmodeller? Fordi i arbeidslivet så vil man jo kunne bruke det her.
Altså det kommer jo helt an på hva slags ferdigheter vi vil at studentene skal ha og øve seg på da, mens de er studenter og faktisk er i en læringssituasjon og kan lære seg masse forskjellig. Det er jo sånn, ikke sant, ja, bruker vi en språkmodell, eller bruker vi ChatGPT eller AGPT-UiO, så vil man jo kunne ta snarveiene og hoppe over trening av visse ferdigheter. For det vi ser også, det at å kunne bruke en språkmodell, da må du ha visse basic ferdigheter eller basic kunnskap om det område eller fagområdet du jobber med. Da. Og når du kan det, så kan du bruke det på mange forskjellige fornuftige måter, for eksempel å lage prompter som er innmari gode, for eksempel, og utnytte alt det språkmodellen er god på. Men kan du ikke så mye, så ser man at da får man kanskje ikke så mye ut av det heller. Så å lage læringsløp som faktisk da trener studentene i det de trenger å kunne, og da må man kanskje ha vurdering også, som vurderer om man faktisk har lært det. Fordi at studenter, de er veldig fokusert på eksamen.
Mm.
De lærer jo gjerne kanskje bare det man ønsker seg at de skal kunne til eksamen. Da.
Mm.
Og det skjønner jeg jo, det var jo sånn jeg også tenkte når jeg studerte, så ja. Så vi må kanskje, disse læringsutbyttebeskrivelsene i emnen og sånn, at man tenker litt også da på hva vil man at studentene skal bruke ny digital teknologi til disse språkmodellene og så videre, og så kanskje legge opp undervisningen etter det da.
Mm.
Men jeg tenker jo det at å lære seg å bruke språkmodellene, det må man. Og da tenker jeg at det kan ikke bare være, si at det er juks å bare bruke språkmodellene, men å utnytte dem på måter som gjør at du ser ut som du kan noe bedre enn det du egentlig kan, det er kanskje ikke så bra.
Nei. Hva tenker du?
Ja, nei, jeg er jo enig. Jeg har jo som sagt ikke brukt det så mye. Det er fordi jeg ikke har hatt bruk for det, føler jeg, under min, i hvert fall i min læringsprosess. Når det er lære, det kan jo fort være at det kommer et punkt hvor jeg skal finne en sammenheng mellom en ligning og en egenskap og en annen egenskap, og da vil det være sånn, jeg vil veldig gjerne at noen kan forklare meg dette her på en annen måte enn det står i denne Pearson-boka som er bare tekst, ikke sant?
Mm.
Og da tenker jeg at da kunne det vært veldig fint å kunne da bruke chat, en eller annen tekstgenererende modell som er trent opp til å kunne fortelle meg det her da. Men da er det jo også fare for at jeg ikke klarer å, det jeg er redd for er at jeg ikke er på et stadium hvor jeg klarer å skille mellom det som er riktig og feil. Og det er det som jeg er veldig redd for da, at jeg skal at det er noe som, ah, dette her ser riktig ut, og det kommer til å se riktig ut, for det er det jeg er trent til å gjøre.
Mm.
Og så er det, så kommer jeg til å være, ja, dette ser riktig ut, men jeg vet ikke hvordan jeg skal sjekke om dette her er riktig eller feil, for det er akkurat det her jeg prøver å lære meg.
Mm.
Og det er, jeg anser, da prøver, da prøver jeg å bruke det liksom, skal jeg si, riktig da. Altså, ja, jeg prøver å bruke tekstgenerativ modell for at min læringsprosess skal bli bedre, men jeg faller bare i mer tvil, kunne vært det da. Og så kan det jo også bare sånn, åja, dette her stemmer jo. For nå, liksom, nå har jeg lest dette her, ikke forstått det i en stund, og så får jeg det liksom forklart på nytt, eller på en annen måte, og da liksom faller brikkene på plass. Det kan hende det, men jeg har da fortsatt ikke noen garanti, for det er jo, det står liksom i navnet, den genererer tekst.
Mm.
Den skriver ikke.
Men er ikke det litt bra, liksom, for da, liksom, i stedet for du har noen kollokviepartner eller noen andre du prøver å forklare til, så vet du ikke heller de nødvendigvis om det er riktig heller. Men ved å gjøre det, så lærer du utrolig mye mer, da skjønner du kanskje mer hva du ikke skjønner. Og det kan du bruke GPT-en til, at du liksom, ok, men jeg skjønner jo ikke en dritt av dette heller, så kanskje jeg blir nødt til å lære meg det på en annen måte da. Så det å ha det som en sånn læringspartner vil jo være ganske nyttig, sånn som jeg ser det også. Sånn jeg har prøvd å bruke det når jeg lærer meg russisk, og den er veldig flink til å forklare, så jeg er ikke helt sikker på om jeg forklarer helt riktig, men så skjønner jeg jo at ok, det må være noe riktig her i hvert fall, og at setningen kan være sånn og sånn, og så forklarer meg hva jeg har gjort feil. Så tror jeg, som du ser, at det ser litt riktig ut. Og hvis jeg gjør det på litt forskjellige måter, og bruker Google for eksempel også, så ser jeg at ja, det var sånn ganske riktig i hvert fall.
Ja, nei, det, jeg er helt enig at det er en god press. Jeg fortsatt foretrekker, i læring så foretrekker fortsatt å bare, egentlig bare stange på de veggene i 2-3 timer, og så bare sånn, ok, jeg får spørre foreleser da.
Men jeg jobber jo på matnattfakultetet, og kanskje så lever jeg under den illusjon at den her, det å produsere tekst, ikke kommer til å slå oss hardest med en gang, fordi vi vurderer på en måte mye andre ting først. Jeg ser, du har en kommentar på det, Nils.
Ja, jeg var på fakultetsrummetet for 2 dager siden, og da kom jo akkurat dette her opp. Og det er jo at de merkes at ChatGPT brukes mye mer for å skrive introduksjoner, for eksempel, til avhandlinger. Og disse språkmodellene, de genererer jo sånn ganske, hva det heter, generisk tekst. Og da, det de som satt der da mente var at det ser jo mer en sånn fase ut av liksom at de pleier å liksom kunne lese introduksjonen, og så kan de liksom se hvor er det dette her bærer, på en måte. Dette er en bra avhandling, dette er en litt mindre bra avhandling, og så liksom kunne se på introduksjonen, så hvor mye er det denne kandidaten har forstått, hvor god flink er den til å videreformidle det den er mulig lært, da. Og at bruk av disse modellene da vil fase ut denne skildringen, og det er jo en dårlig ting. Fordi da, vi vil jo veldig gjerne kunne skille på en måte nivået på det som blir gjort, da. Hvis nivået på det som blir gjort ligger i hvordan teksten er skrevet, og hvordan det er formidlet, og det brukes til, og den er generert, basert på liksom, kanskje veldig smarte prompts, men det er fortsatt generert, og det kan hende at det ikke direkte reflekterer forståelsen til den som har skrevet disse promptene, da blir det et problem. Og jeg vet ikke om, altså, er det sånn, er det fusk? Jeg vet ikke, altså, det er jo bruk av en modell for å hjelpe å skrive på en måte, men det er liksom, hvor går grensen til, dette er ikke din tekst, den er for generisk, eller liksom, det reflekterer, hvordan skal vi vite om det reflekterer det kandidaten kan, da, hvis liksom alt arbeidet er jo gjort.
Jeg tenker jo at, ikke sant, det er ikke nødvendigvis at vi vil si at det er fusk, men at det kanskje ikke er så god etisk forskningsmetode, eller noe lignende da. At det er kanskje god vitenskapelig praksis, for eksempel, å gjøre det på den måten. Men det kunne man jo kanskje gjøre noe med, altså universitetene kunne bli mye tydeligere på hva de forventer av avhandlinger, for eksempel. Og ok, bryter du det, så har du i hvert fall brutt de etiske prinsippene du skal følge. Sånn at hvis man blir veldig mye tydeligere på hva man ønsker at en for eksempel da POD skal gjøre i sitt arbeid, og at den kanskje ikke skal bruke språkpanel eller sånt til akkurat det og det og det, men til det og det og det, så kanskje at det lettere også for POD-er å forholde seg til det.
Mm, mm.
Men vi kan jo aldri garantere at de ikke gjør noe de ikke skal gjøre, da.
Nei.
Mm. At man ikke tar snarveier. Sånn som du også sa, ikke sant, at hallo, nå fikk jeg veldig, altså, POD-er har veldig dårlig tid på slutten, og da kan det godt være at de har lyst til å ta en snarvei.
Mm. Mm.
Men det er jo arbeid, altså det er liksom forskningen i for seg gjort, da. Det er jo liksom mm. den der, om det skal være behandlet data, eller liksom, liksom, den nye tenkingen er jo ferdig, nå er det bare, og nå skal det på et papir, nå skal jeg formidle det jeg har tenkt, eller liksom det nye, eller det jeg har gjort, men jeg har jo gjort det alt sammen, og, så det er jo det som ikke da blir sånn totalt eierskap, kanskje er jo til teksten, men innholdet, altså det, liksom det faktiske nye er jo, det tilhører da, det vil jeg tenke da tilhører kandidaten selv.
Ja, absolutt. Så det kan godt være at vi ikke kommer til å legge så mye vekt på disse introene da, for eksempel, ikke sant? Mm. At det blir noe annet man må, som du sier, plukke ut de som er virkelig gode, for eksempel.
Men du, Hilde, har kanskje mer kontakt med andre fakulteter enn det jeg har. Kan du si noe om det her har blitt et stort problem på andre fakultet, eller er det?
Altså, vi vet at det nok er et stort problem forskjellige steder der, altså, i og med at vi ser at det kommer sånne fuskesaker, eller oppsummeringer av fuskesaker i Krono, for eksempel,
mm.
så er det nok et større problem enn det vi egentlig vet om.
Ja.
Det er ikke så mange som snakker om det, og det er veldig få som snakker om at de bruker det. Vi hører jo om de som spør oss, kan jeg gjøre sånn og sånn, og da skjønner vi at de bruker det, men det er ikke sånn at man sier at man har brukt det til det og det, nødvendigvis. Nei. Og det er nok en utfordring at vi heller kanskje kunne være mer sånn åpne om hvordan vi bruker det, og kunne liksom korrigere hverandre litt om bruken, da.
Mm. For det her er jo Så det der jeg startet handlet jo om det her med vurdering, at vi vurderer hvilken jobb du som person vil kunne gjøre når du går ut i arbeidslivet, er jo en måte å se på vurdering på. Men vi kan jo også tenke oss at vi vurderer også for å se hvor god du som person er i det her faget, på en måte.
Mm.
Og at vi da vurderer, selv om Wolfram Alpha kan regne integraler for det, så er jeg fortsatt interessert i å vurdere hvor god du som person er til å regne det her integralet. Og med den forståelsen av vurdering, så er det jo i hvert fall sånn at det å bruke språkmodeller vil være fusk, eller?
Det er morsomt at du tar med integraler, fordi jeg bruker Wolfram Alpha. Hver gang.
Ja, ja. Det er en integral,
da. Det jeg brukte altså ikke, eller jeg brukte for å sjekke svarene mine da, i de to første årene på bachelor, og så er det sånn, jeg kan jo teknikkene, men bare veldig ofte gidder ikke.
Mm. Men synes du det gir mening at universitetet skal vurdere din evne til å regne integraler?
Jeg synes det er riktig der vi skal lære hva integraler er. Absolutt. Altså, ja. og da mener jeg at det er jo skoleeksamen kjempebra.
Mm.
Så da, der synes jeg at liksom, skoleeksamen er bra, fordi da sitter du, og så sitter du med at da får du liksom integralspørsmål, sånn, regn ut dette integralet her med teknikk, jeg husker ikke navnet på det akkurat nå, for jeg var ikke klar over det.
Nei.
men sånn, bruk integration by parts, ikke sant? Mm. Og så da er det sånn, ok, men da skal jeg bruke den teknikken her, og da er liksom, det er en prosedyre på det. Da synes jeg at det er bra, og da blir det vanskeligere, for eksempel på en muntlig eksamen, å kunne sitte og tenke. Men da, når man kommer videre, så blir det liksom veldig fort gjenkjennbare, for eksempel integraler. Og da er det jo nesten som om du selv blir en sånn modell, og sånn, ah ja, jeg ser et integral, jeg ser at svaret blir det her,
mm.
og jeg viser ikke mellomstegene, fordi jeg har lært det før.
Mm.
Så dette er jo, jeg vet ikke hvordan dette er relatert til hvordan de skal vurdere vår emne til å bruke for eksempel LLMs, men Jeg tror det blir...
LLMs...
Large Language Models. Mm. Jeg tror det blir vanskelig. Da vil det måtte være... Da ser jeg for meg en sånn eksamensform hvor det er nesten sånn uforberedt muntlig eksamen, da, på en måte, hvor... Nå skal vi ha eksamen i dette emnet her, og vi kommer til å presentere med sånne ting som vi liksom ikke har tatt direkte med i pensum, som det du skal nå bruke en LLM på, og så skal du liksom kunne bruke det til å komme deg frem til svaret. Det er jo en ekstremt krevende eksamensform, ikke sant?
Mm.
Og spørs hvor mange kandidater som skal gjennom den, så blir det også veldig dyrt.
Ja.
Det er... Jeg anser det som fullt mulig å kunne vurdere det, men jeg tenker at det blir veldig vanskelig.
Mm. Men det jeg kanskje vil frem til her, sånn, er jo at i et fag da, på universitetet så har du jo de her læringsmålene, og liksom det her er de tingene som vi vurderer at du skal kunne, og hvorvidt læringsmodeller er juks, vil vel kanskje avhenge veldig fra fag til fag, da, egentlig, om du... Hvis du skal vise at du kan regne integraler, så vil det være juks å bruke Wolfram Alpha til å gjøre det integraler.
Absolutt. Ja.
Men sånn, la oss ta et litt større perspektiv da, sånn i akademia som jeg vet du er opptatt av. Nature og Elsevier og sånn, de har jo sagt at det at ChatGPT kan ikke være en medforfatter, men det er det er lov til å bruke ChatGPT så lenge man på god måte anerkjenner hvordan den har blitt brukt og på en sånn måte. Hva tenker du om den måten å løse det her på?
Ja, det tenker jeg at det er en god måte å løse det på, fordi at da er du jo åpen om hvordan du har brukt det, men da må du forklare det godt da, at du har brukt det på den og den måten, gjerne med prompten du har brukt og så videre. Og da tenker jeg at det er en måte som da gir tillit til teksten du har skrevet, for det er jo det som er litt viktig med akademisk integritet, at de som leser det har tillit til det som er skrevet og i den forskningen du har gjort da.
Hvilke andre etiske problemstillinger synes du det finnes i forskning med bruk av LLM?
Nei, det,
så nå begynner jeg å bruke LLM, da.
Ja, det er veldig lenge, det er store språkmodeller.
Store språkmodeller.
Det er jo det at man jo kan få falske data, for eksempel. Og det er jo helt tydelig, det skal man jo ikke gjøre, for eksempel. Og pynte på forskningsresultater og så videre og så videre. Vi vet jo at det har vært saker om det. Men det der med som vi da kanskje kan sammenligne med, som er liksom plagiering da, så er det jo enkle måter å løse det på ved å si at du faktisk har brukt det og det, brukt den og den forfatteren og så videre og så videre.
Mm.
Men å bruke det til å lage falsk forskning, det... Ja, vi så noen eksempler det i sommer, noen masteroppgaveskrivene som hadde gjort det.
Som hadde gjort
brukt? Forfalska dataene, fått til å skrive for seg, og så videre, og ikke skjønt at det var fusk.
Nei.
Men det er jo det der med forfalskning og plagiering, da, som er de to andre tingene enn det. Hva sa jeg nå? Forfalskning og...
Plagiering.
Ja, det var forfalskning og fabrikering, jeg skulle si.
Fabrikering, ja.
Som er ekstra enn det med plagiering, da.
Men bare for å ta på, jeg har også lyst til å bare nevne, ta opp det punktet med plagiat. Fordi i mitt hodet så har plagiat vært noe som har krevd at du har tatt... Det er på en måte to ting som skal til, da. Du må ta i hodet mitt, og så kan det være at dette er feil. Men at du på en måte presenterer... noen andres arbeid som ditt eget. Og det er klart at hvis jeg bruker ChatGPT til å generere et dikt, og så sier jeg her jeg skrev et dikt, så presenterer jeg jo arbeid som ikke er mitt eget, men det diktet er jo helt nytt.
Og det er du som har skrevet promptet.
Hva, jeg har skrevet promptet. Så er det da det samme som plagiat, eller er det noe annet?
Sånn teknisk sett ikke det samme som plagiat,
nei.
Ikke sant? Fordi at da har du jo tatt noe noen andre har skrevet og latt som det er du selv som har gjort det. Mens dette er da generert tekst fra, på statistisk basis, liksom.
Mm.
Mm. Så helt teknisk sett ikke plagiering, men du later som noen andre har gjort er ditt eget.
Mm.
Så akkurat...
Det er en vanskelig diskusjon. Kanskje ja. Trenger vi et nytt, nytt ord.
Ja.
Mm. Halgiat, jeg vet ikke.
Geniat.
Geniat.
Geniat, ja.
Ja.
Geniat.
Det kommer jo veldig mange utfordringer med denne KI-en og språkmodeller som vi må løse på bakgrunn av det vi har diskutert. Jeg har satt opp en sånn kanskje falsk motsetning her. Vi får se om dere er enige i den. Men jeg tenker at på den ene siden så kan vi gå inn og prøve å fokusere på å bygge en sånn æreskultur, og at vi, sier, vi lener oss inn i å si sånn der, vær redelig, ikke juks, sånn. Og så fortsetter vi å ha hjemmeksamen og innleveringer, sånn som vi har gjort. Eller så kan vi jo i den andre ekstremen da, på en måte skru til helt og si sånn at nå kan vi ikke stole på noen lenger, og fra nå av blir det bare 4 timer i silurveien med penn og papir og en streng jakt. Du rister på hodet, Nils.
Vil ikke ha det.
Hvorfor ikke?
Jeg synes at tiden for penn og papir, 4 timers skoleeksamen, den begynner å gå ut.
Den begynner å renne ut?
Ja.
Ja. Det kunne jo være at noen, sånn som du sa, noen av disse basic kunnskapene som man må kunne, men som du da lurer deg selv da, når du bruker en språkmodell, at de kunne foregå i silurveien.
Ja.
Og så kunne man ta de andre, tenke det kritisk, altså du øver deg på å bli kritisk og så videre, på andre måter.
Jeg skal til skoleeksamen som standard eksamensform.
Ja, for det litt sånn tradisjon har vært.
Ja.
Men bare for å ta det først, er dere enige med meg at det her er motsetningene og den eneste aksen å bevege seg på, eller?
Ja, jeg har ikke egentlig tenkt på at det er, ja.
Nei. Jeg snakket med lærere som nå sier at de tør ikke å ha noe hjemmeeksamen lenger. Altså de tenker at nå går ikke det lenger, fordi at de klarer ikke å lage oppgaver som ChatGPT ikke kan svare på, for eksempel.
Ja, men kanskje at vi, fordi vi er så tradisjonelle, det tar jo lang tid å endre vaner, for eksempel. Man trenger hjelp da, til å tenke nye kreative måter å vurdere studenter på.
Mm.
Så hvis man hadde gått sammen, da, både lærere, arbeidslivet og studentene, og funnet måter, så liksom, hvordan kan man få teste at man faktisk klarer å gjøre dette og dette i arbeidslivet, for eksempel?
Mm.
Eventuelt akademiske ferdigheter, for eksempel, at ja, hva er det vi egentlig vil at studentene skal kunne, og hvordan klarer vi å teste det på en god måte? Er det på skoleeksamen i silurveien? Jeg tror ikke det egentlig, fordi at du skal liksom lære deg opp til å bli kritisk, for eksempel. Det er jo en av de viktigste tingene når du skal drive med akademisk arbeid. Da. Det gjør du ikke 4 timer på en skoleeksamen. Da har du panikk og rabler ned alt du kommer på. Liksom.
Ja.
Mm. Så jeg tenker at man må kanskje tenke litt nytt rundt det med vurdering, og egentlig hvordan studentene også kan være med på det. Liksom, hvordan får man ut potensialet sitt da, i en vurderingssituasjon?
Mm, ja, absolutt. Jeg mener absolutt at studentene bør være med på det. Det er litt sånn, hva skal til for at jeg skal kunne vise hva jeg kan, uten at det skal være i tvil da. Jeg tror at det er, hvis man ikke har med siden av, ikke har med synet av den som skal bli vurdert, så tror jeg man kommer til å havne med feil løsninger.
Du nevnte at du synes at tiden for 4 timer med penn og papir begynner å renne ut litt randet.
Ja, i hvert fall der det teller 100% av karakteren.
Ja.
Det mener jeg absolutt, at det blir nesten litt for dumt å ha 100% av 10 studiepoeng skal bli vurdert på en dag, når man har et helt semester hvor man skal jobbe på det, så synes jeg at det er litt sånn merkelig at du skal liksom bare presse alt ned på en dag, når du kan vurdere det underveis. Det er mulig å vurdere det underveis, og det er mulig å ha andre vurderingsformer også. Altså, desto mindre kullene blir, liksom utover i, liksom på emnene, så blir det jo mer og mer muntlige eksamener. Fordi det er et eller annet med, det er, da er det lettere, eller liksom, det blir veldig vanskelig å ha en muntlig eksamen med 300 studenter da, det blir det
jo. Ja, det blir det.
Men da jeg begynte å ha muntlig eksamen, da synes jeg det var helt supert, det var en helt annen måte å vurdere på, hvor jeg kunne, det var jo fortsatt stress, en stressende opplevelse, men da kan man vise det, da føler jeg at jeg er mye tryggere på å vise frem hva jeg kan da, så kan det hende at flere vil ha 48 timers hjemmeksamen, eller sitte og, liksom sitte og skrive. Jeg tenker at på den skalaen da, så er det, det handler jo om hvor stor kontrollen skal være.
Mm.
Og da jeg tenker jeg at det mest naturlige er liksom, da, et sted i midten.
Ja.
Men hvordan skal liksom det stedet i midten se ut? Fordi det, hvis man er sånn, man kan jo bygge en sånn kult, man kan jo prøve å bygge en kultur for hvor man er, ja, jeg må alltid vurdere om det har gjort, om jeg skal bruke en modell her eller ikke, og om det er riktig, og så liksom ha med dette her som i en diskusjon, i en tekst eller ikke, som sier sånn, verktøy som jeg har brukt, jo, jeg har brukt det her, jeg har vurdert det her, eller skal jeg ha med en sånn hel promptliste med alle former for output. Det blir jo umulig å sjekke også, eller det blir jo veldig vanskelig, fordi du tar jo det, og så gir det på en sånn, så antar jeg at man endrer jo litt på det, hvis man skal gjøre en god jobb da. Så er liksom stedet i midten, hvis man skal ha 48 timers eksamen, skal det da dras ut på 48 arbeidstimer, sånn at, hva er det det blir da? Hvis en arbeidsdag er 8 timer, si, at du skal da dele det.
48 på 8?
Ja. 6. Mm. Er det ikke det?
Ja, det er sant, det er 6. Er det ikke dere som
kommer? Jo, men jeg tenker på det, det er utrolig. Ja.
Akkurat den går ikke i Wolfram Alpha.
Nei, vi har blitt så avhengig av Wolfram Alpha nå, at vi klarer ikke 48 det på 8 lenger.
Nei, sånn gangetavelen, den blir mindre og mindre relevant. Men da skal det liksom være sånn at, åja, du skal skrive på, du skal komme, skal vi si, kommer til Silur, du skriver der, du har liksom alle hjelpemidler til at du har bare ikke ChatGPT, eller du har bare UiO-GPT, og det logges hva du prompter, liksom, man skal liksom, altså, er det en mulig form for eksamen? Det blir jo 48 timer, det blir jo sånn, i dette tilfellet, det blir jo 6 dagers eksamen, på Silur, det blir jo også dyrt.
Det blir
veldig vanskelig å implementere, og det kunne jo vært en måte å faktisk kontrollere på at, ja, du sitter jo og jobber mens du er her, og vi kan se at du jobber riktig. Jeg vet ikke, altså det er jo veldig mye sånn, det er sikkert mange løsninger som vi ikke kommer frem til per nå, fordi det har ikke vært her lenge nok.
Mm. Jeg har jo jobbet en del som lærer, og min subjektive opplevelse iblant er at elever og studenter sier at de har lyst å ha mange vurderingssituasjoner over lang tid, for de føler at det blir mest rettferdig. Men jeg opplever veldig ofte at de også blir ganske stresset av det i den læringsprosessen, fordi man føler at alt man gjør blir vurdert, på en måte. Er det noe i det også?
Absolutt. Og det er jo noe som vi kaller for obligghelvete.
Obligghelvete,
ja. Hvor obligatoriske oppgaver som regel er bare eksamens kvalifiserende, men ikke karaktertellende. Og da, altså hvis du skal ha sånn, si tre innleveringer i et semester, hvor hver av de teller en viss prosent, da, så har du en eksamen på slutten som teller en viss større andel prosent, altså den større, liksom bare mer, den teller mer enn de til sammen, eller liksom det er 50-50, så vil det jo også avhengig av hvor mange andre emner er det denne studenten tar som gjør det samme.
Mm.
Og hvilke frister er det de har? Fordi hvis du har tre emner hvor de tre gjør det samme, eller si en har 5 innleveringer, hvor de er kvalifiserende og tellende, og så har du et annet emne som har 3 stykk, og så er det en annen som har 2 stykk, og så har alle tre en form for en avsluttende eksamen, da blir jo det fort veldig, veldig mye uansett, ikke sant? Og da kommer det liksom i det stresset, for du skal jo, samtidig som du gjør disse oppgavene som skal være tellende, så skal de lære nye ting hver dag eller hver uke, ikke sant? Ja. Og liksom få det i seg, og lære å bruke det, og lære å tenke det. De skal liksom gå mange steg med liksom fra, og nå har jeg hørt det for første gang, eller leser for første gang, så går jeg på forelesning, og så, den prosessen er også ganske krevende da. Så, og da mener jeg at hvis vi går over som veldig brått til, og ja, når alt skal bli vurdert over tid, da kommer vi til å havne i en situasjon der hvor disse modellene da blir alt for lett tilgjengelige.
Ja.
Da kommer de til å, fra studentperspektivet, så blir det sånn, ja, men jeg har ikke noe valg. Jeg blir jo bare, det blir for lite tid, jeg har ikke kapasiteten til å levere det som blir forventet av meg.
Nei.
Ja, nei, man må nesten kalibrere hele det med tid og hva man skal lære inn på nye måter da, kanskje, når man har fått dette vanvittig bra verktøyet.
Mm.
Mm.
Så tror jeg også at man kan, når det gjelder sånn prosjektbasert kurs da, fordi da er det sånn, da skal du, det er tre prosjekter i et semester, og de er svære, og de krever mye. Så er det liksom, hvis man skal gå mer mot den der lene mot, å, man skal bygge opp den kulturen, så kan man jo også si sånn, å ja, det er helt greit at dere bruker ChatGPT, si hvordan dere har brukt det, skriv det ned, så kan det jo hende at det bygger en terskel for å bruke det, sånn, hvordan de skal bruke det, at det blir, hvis du sier du ikke har brukt det, og har blitt bedt om å si om du har brukt det, da lyver du.
Mm.
Da blir det mye lettere å liksom si sånn, du, har du, dette er litt sånn, den teksten her er litt vel generisk, har du gjort noe her? Og da kan det jo hende at da blir det også mye tydeligere på å se sånn hva som kan bli kvalifisert som fusk også.
Mm.
Men også at det kan du bygge kulturen for, ja, det er vanlig å si når man har brukt det, og hvordan man har brukt det. Og bygge det opp med sånne type vurderinger da.
Men tenker du at, for eksempel så har man jo foreslått at man kan heller gjøre ting mer, at det som du blir vurdert på er hvordan du har gjort det, og da må du forklare hvordan du har gjort det.
Mm.
Og da blir det vanskelig for en språkmodell å forklare hvordan du har gjort en ting.
Absolutt.
Så det er det du blir vurdert på. Ikke sånne lange tekster om det du har lært og så videre, men rett og slett det du har, altså en beskrivelse av det man har gjort, hvordan man har gått frem.
Ja, ja. Jeg vil tro det. Jeg vet ikke hvor lett er det å bruke ChatGPT for å skrive en labrapport. For det vil jo være det. Det er jo, hva har du gjort, og hvordan har du tenkt? Og da det blir jo...
Kanskje du må ta bilder av det du har gjort, ikke sant? Og så forklare ut fra bilden og så videre. Eller en diskusjon du har hatt, og det som ble sagt i diskusjonen, og så hvordan du vurderte det som ble sagt. Selvfølgelig, kanskje... språken den kan hjelpe deg med det også, men ikke helt, liksom.
Da blir det veldig, ja, da tror jeg det blir en utfordring å få den til å skrive det du ønsker, ja, tror jeg.
Så Hilde, hva tenker du om med tanke på holdninger sånn som vi skal etablere fra start, da, hvordan vil du si at det her påvirker den prosessen?
Nei, jeg tror det med å være åpen om hva du gjør, for eksempel at man diskuterer verktøy og hvilken teknologi man har tilgjengelig og hvordan man da bruker det, og faktisk lærer seg nyttige måter å bruke det på fra dag én, da. Så tror jeg at man bygger en, kan man kalle det en kultur for hvordan man lærer seg ting via også å bruke digitale hjelpemidler.
Mm.
Ja. Og jeg tror det at man lærer det med etisk, akademisk, god væremåte, eller hva man kaller det, altså god akademisk praksis, fra dag én også, at da kanskje du avstår fra å gjøre disse tingene som ikke er så innenfor disse gode akademiske måtene, da.
Mm-hmm. Ja, man vil jo, det går jo også an på, skal jeg si, jeg vet ikke om det er riktig å si det, ambisjonen til enhver student. Hva er målet, sånn, ærlig talt, hva er målet ditt ved å studere her, ikke sant? Så, altså, jeg er jo en student som har hatt veldig lyst til å liksom lære, gå det studiet jeg har gått, og har liksom, det er masse store spørsmål, og jeg vil ha mange bra svar, og så merker jeg at det finnes bare bedre og bedre spørsmål for hvert svar som kommer. Og så er det jo noen som ikke helt vet da, hva de vil gjøre, og det vil ikke helt sitte helt, de vil ikke sitte helt i ro, men de merker at dette her er bare sånn, jeg gjør dette her fordi jeg må fylle opp tiden min med noe og bare prøve å se om jeg finner noe som passer meg. Og det tror jeg, sånn, bruk av disse modellene. Problemet vil jo ligge mer å bygge en kultur mot den, liksom den gruppen av studenter, da, hvor de som kommer til universitetet er sånn kjempegira på elsker kalkulus, eller, eller de der sånn, eller som kommer og sånn, ja, ser hva matte er, og så finner du ut at det er kjempegøy, og så da får man liksom en sånn, og så får man høre, bruk gjerne ChatGPT, vi skal ha noen sånn kurs om hvordan vi tenker at det er bra å bruke det, eksempler på bra prompts, dårlige prompts, og hvordan liksom hente ut informasjon fra teksten, hvordan vurdere det, da vil jo det, de liksom skal si, de studentene som engasjerer seg i faget, de vil jo få dette her inn, og de vil jo, det vil jo være det som er lettest å få, liksom gi den der kulturen til, eller bygge den kulturen med, da.
Mm.
Og så er det de som er litt, litt mer usikre, som kanskje ikke vet, noen er kanskje redde, de vil jo da, vil jeg tenke, gå inn med sånn, ja, ok, men da gjør jeg alt det som er riktig, ikke sant? Men så er det sånn, ja, det har ikke så stor konsekvens for mitt liv, kanskje, da de blir litt vanskeligere, og de burde jo også bli
Mm. Jeg må si, jeg veldig glad for at du her, Nils, for det kan være litt fort gjort å glemme iblant at man, både dem som jobber som undervisere på universitetet og dem som studenter, er jo på en måte, vi er jo på lag alle sammen, vi vil jo på en måte at alle skal,
yeah.
Vi er jo enige om at ting skal bli så bra som mulig, og at vi, som du sier da, altså at studenter også har ønske om å lære og bli gode og sånne ting, det tror jeg er viktig å huske på, og det er bra at du tar opp.
Ja, det
Jeg tenker jo at det med karakterer, for eksempel på noen emner, sånn som på just der jeg kommer fra, der er jo karakterene veldig viktige, og da noen har jo dette, den motivasjonen innebygd at de skal lære, mens andre da har den innbygd motivasjonen de skal få best mulig karakter, så de skal få en veldig, veldig bra jobb når jeg er ferdig.
Mm.
Og der også er det jo nok litt mer motivasjon til å bruke hjelpemidler da, for å få den gode karakteren.
Mm.
Så jeg er helt enig at de som da kanskje synes det er veldig vanskelig, de vil jo prøve masse forskjellig kanskje, at det er ikke nødvendigvis at de tenker at det er læringen, at dette er kjempegøy og sånn, men at det er en kamp egentlig hver dag da, for å få en god karakter.
Mm.
Og da vil man kanskje prøve forskjellige hjelpemidler for å få den gode karakteren.
Mm.
Så jeg tenker at både å bygge holdninger og så snakke med hverandre, tror jeg nok er viktig nå fremover å finne ut gode måter sånn at vi tar i bruk språkmodellen på gode måter. Da.
Mm. Og så må man tørre å prøve. Det tror jeg er noe som er veldig vanskelig. Jeg får i hvert fall inntrykk av det at det er vanskelig på for eksempel universitetet der mye tradisjon. Og da jeg har hørt, og jeg, altså det er jo, for noen er det jo skummelt å forelese, undervise for eksempel, og da blir det også skummelt å prøve nye ting, sånn nye former for undervisning, det er kanskje du godt kjent ved i Kurt, men også da er det altså, man må også tørre å kunne prøve nye måter å vurdere på, og det kommer også til å være veldig vanskelig, for da er det mye mer, det er en veldig høy risikofaktor, for det er til en viss grad så er det jo fremtiden til de som blir testet på, som blir utsatt for denne testen. Sånn.
Ja, for apropos det med, når du da for eksempel blir vurdert via karakterer, så er jo det et virkelig stort poeng, at man gjør det rettferdig og så videre. Så det er ikke så lett akkurat det, å skulle vurdere med disse hjelpemidlene tilgjengelige.
Men hvis vi tenker tilbake til introduksjonen da, med sant, året 2000 og noe, internett kommer og det liksom siger inn og sånne ting, og noen, som for eksempel meg da, bruker det til litt sånn uetisk adferd, så har vi jo blitt veldig vant til å jobbe i utdanning og verden med internett. Så det er vel kanskje ikke noen grunn til å tro at det skulle være noe annerledes med språkmodeller, at vi trenger bare litt tid og diskusjon, og så vil vi finne en slags rytme med den, eller hva tror dere?
Jeg tror det er en forskjell.
Det er en forskjell?
Så det plagiatet som du gjorde, det var noen som hadde skrevet, mens når det gjelder disse modellene her, så er det ingen som har skrevet det.
Nei.
Og det tror jeg, jeg tror at det utgjør en forskjell som jeg klarer i hvert fall ikke å se. Altså, jeg klarer ikke å se hvor viktig den forskjellen er, men jeg mener at den kan være ganske...
Hva tror du, Hylle? Tror du vi kommer til å få en lignende utvikling som internett, at vi om 20 år ser tilbake på en diskusjon her og tenker, oi, 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 så paranoide vi var.
Jeg tror faktisk det har litt med egentlig kanskje hvordan vi nå setter folk i stand til å ta det i bruk.
Mm.
Fordi at hvis du gir folk kompetanse og at de skjønner hva en språkmodell er, for eksempel, og hva den gjør for deg, for det, noen tror jo fremdeles at, det er, at du kan bruke den til å finne litteratur, for eksempel, og det kan man jo ikke. Og lave gode prompt, for eksempel. Vi tenker kanskje at de som allerede er flinke kommer til å bli enda flinkere og mer effektive, hvis de klarer å bruke dette. Og de da som da har litt mer sånn utfordring med å komme seg inn i akademisk miljø, gjennomføre et studium da, for eksempel, kanskje at de føler seg enda mer dumme ved at man har et verktøy som man ikke helt vet hvordan man skal bruke. Man bruker det bare kanskje helt sånn at ok, vi lager en tekst, og så bare limer vi det inn, uten å gjøre noen ting mer med den teksten, for eksempel.
Mm.
Og det vil man kanskje lettere se enn hvis man er smart og pynter litt på teksten. For da vil man se ut som man er profesjonell bruker. Sånn at jeg tenker at det med hvis vi nå faktisk tar den muligheten og gir folk kompetanse, både lærere og studenter, gjør det sammen, så tror jeg kanskje at vi kan komme i en situasjon hvor vi er gode på det. Mm. Da tror jeg at det vil bli vellykka.
Mm.
Men gjør vi det ikke, bare, folk bare bruker det uten å tenke seg om og sånn, så tror jeg kanskje at det ikke blir fullt så bra da.
Nei. Det kan jo også hende at disse modellene endrer seg, og det kommer nye modeller. Altså, første generative deep learning-modell, GAN, kom i 2014. Det er ikke så lenge siden.
Nei.
Så det kan hende at vi får helt andre former, og så blir diskusjonen helt annerledes.
Mye kan skje. Jeg tror vi må la det bli siste ord i denne podcasten, og så sier jeg tusen takk for at dere kom, Hilde og Nils. I neste episode av Real Læring så skal vi snakke om hvilken rolle ChatGPT kan spille i formidling av realfag, og da har vi invitert noen flinke formidlere til å snakke om det.